Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Afrika Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekuwa hifadhi ya wahamiaji kutoka barani Afrika, inajaribu kufanya marekebisho kwenye sera za uhamiaji, miongoni yakiwa ni kubuni ofisi za kuwahudumia waomba hifadhi kwenye mipaka, kumalizwa kwa kupata uraia wa moja kwa moja baada ya kuishi nchini humo kwa muda mrefu, kubuniwa kwa mfumo utakaoruhusu baadhi ya wataalam kuingia nchini, pamoja na kuondolewa kwa visa ya kusafiria kwa watu kutoka mataifa mengine ya Afrika. Marekebisho hayo yamependekezwa wakati Afrika Kusini ikishuhudia machafuko kutokana na kushambuliwa kwa raia wa kigeni, huku maoni yakitolewa kuwa mashambulizi kama hayo hayafai na wala haiwezekani kuzuia uhamiaji wa kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani Malusi Gigaba amesema kuwa pendekezo hilo litapelekwa mbele ya bunge wiki ijayo. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na chansela wa Ujerumani Angela Merkel watajaribu kupunguza tofauti zilizopo kuhusu muungano wa NATO, biashara za kimataifa pamoja na masuala mengine, wakati wakifanya kikao kwenye ikulu ya Marekani hivi leo, miezi kadhaa baada ya Trump kulaumu Merkel kwa kuharibu Ujerumani kwa kukubali maelfu ya wakimbizi kutoka Syria kuingia nchini mwake. Huu ndio mkutano wa kwanza kati ya viongozi hao wawili kutoka mataifa yenye nguvu zaidi ya magharibi tangu Trump aliposhinda bila kutarajiwa mwezi Novemba mwaka uliopita kwenye uchaguzi wa rais. Kundi jipya la uasi katika taifa lililokumbwa na mapigano la Sudan Kusini limepata uungaji mkono mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Jenerali Faiz Ismail Futur alitangaza mapema wiki hii kwamba amejiuzulu kutoka kwa kundi kubwa la uasi la SPLM-IO na kujiunga na kundi hilo jipya la National Salvation Front. Futur, ambaye amekuwa kamanda wa SPLM-IO eneo la Bahr al-Ghazal, ameiambia VOA kipindi cha South Sudan in Focus kwa wapiganaji waliokuwa chini yake wamesahauliwa na kiongozi wa uasi Riek Machar tangu mwaka 2005. Mapema wiki iliyopita, aliyekuwa naibu msemaji kwenye kundi la SPLM-IO, Kanali Nyardi Jermir Roman, pia alijiuzulu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kukata misaada ya nje huenda ikawa ni kujiondoa kuisaidia Sudan Kusini, taifa ambalo Marekani ilisaidia kuliunda. Taifa hilo changa duniani lilipata uhuru wake mwaka 2011 baada ya utaratibu wa amani uliongozwa na Marekani, na baadaye taifa lilishuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusitisha mkataba wa amani uliongwa mkono na Marekani, na hivi sasa taifa hilo litashuhudia kushuka kwa msaada wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, bajeti ya Rais Trump ambayo inahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani inahitaji kupunguza au kukata kabisa misaada kwa taasisi ambazo zinatoa misaada ya kibinadamu, na kusitisha zaidi ya dola milioni 200 kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wanafanya kazi zao huko barani Afrika. Wakimbizi 42 wa Kisomali waliuawa wakati helikopta ya kivita iliposhambulia boti zao kwenye mwambao wa Yemen jana Alhamisi usiku. Kwa mujibu wa idadi ya vifo iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayohusika na wahamiaji IOM, walionusurika na shambulizi hilo walisema wakimbizi walikuwa wakisafiri kwenda Sudan wakikimbia vita nchini Yemen. Wawakilishi kutoka IOM walisema takriban wakimbizi 80 waliokolewa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Dakika chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Abdul Shakur Abud. We'll be right back.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika Kati. Hivi sasa ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji katika Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia na kukueleza kwa undani zaidi habari moto moto kwa uchambuzi na ufafanuzi zaidi wa kina. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Hii leo tunazungumzia juu ya mauaji ya msemaji wa polisi wa Uganda Felix Kaweesi. Nini huenda ikawa sababu ya mauaji hayo? Na huko Tanzania, Rais John Magufuli asitisha kwa muda uamuzi wa waziri wa katiba na sheria kuhusiana na kanuni za ndoa. Basi tega sikio, karibuni. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tunaanza kwa undani hii leo kufuatilia mauaji ya msemaji wa polisi ambaye alikuwa pia ni naibu mkuu wa polisi wa Uganda, Andrew Alex Kaweesi, aliyeuliwa akiwa garini mwake pamoja na walinzi wake wawili anarudi nyumbani. Kaweesi anafahamika kama afisa wa polisi aliyekuwa na uhusiano wa karibu na waandishi habari na afisa aliyekuwa karibu na watu, ambapo mara ya mwisho alizungumza jana katika kituo cha televisheni cha NTV kupinga ripoti mpya ya kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch kuhusu mauaji ya Kaweesi. Rais Yoweri Museveni jioni ya leo amelaani mauaji hayo na kusema kwamba hivi sasa ameamrisha kuwekwa kwa kamera za uchunguzi katika maeneo yote ya umma. Kwenye simu niko pamoja na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth, kama tunavyofahamu polisi wanasema uchunguzi unaendelea. Je, kuna ripoti zote zopatikana hadi hivi sasa jioni?
Hakuna ripoti zozote ambazo zimepatikana, Shakura, hadi sasa, ila tu ni taarifa kutoka kwa wahusika katika idara mbalimbali za usalama pamoja na wanasiasa ambao wanaendelea kukashifu mauaji hayo ambayo wanataja kuwa nimekuwa ni kutisha tu katika wenyewe, wanasema ni kutisha tu idara ya usalama, lakini haijawavunja moyo. Hivyo hakuna lolote kufikia sasa, mtu yoyote ambaye amejitokeza kusema tumepiga hatua ambayo imefika hapa hivi kuweza kutafuta wahusika wala lingine kuzungumzia ni hatua zipi ambazo zinachukuliwa, wenyewe wakisema watatoa taarifa hizo wakati muafaka.
Sasa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura alitoa taarifa fupi juu ya mauaji hayo hii leo. Hebu tumsikilize.
Okay, wano baba wangu de kutemula ofisa wafi. Ne urutaro tibaruangu de.
Nikiwa tumefanikiwa kuua maafisa wetu, lakini hawajafanikiwa kushinda vita. Msiogope. Ametolewa kama kafara. Kuuawa kwa Kaweesi ni jambo ambalo limeniuma sana. Limetuuma zaidi, lakini wameongeza nguvu ya kukabiliana na ugaidi nchini Uganda.
Sasa kwa ujumla, Kenneth, kuna karibu watu 12 hivi wameshauliwa katika hali mbalimbali za mauaji yaliyotokea huko Uganda, na huyu sasa ni mwingine. Je, inaambatanishwa na kundi gani au nani anahusika na mauaji haya hata hivi sasa?
Taarifa aliyotoa Rais Museveni anasema kwamba hata Kaweesi ameuawa kwa njia sawa tu na wale wengine waliouawa, akiwa wengi wao ni masheki pamoja na kiongozi wa mashtaka alikuwa akishughulikia masuala ya ugaidi katika siku za hivi karibuni, pamoja na wengine ambao wamefuata msanjari huo kufikia kwa Kaweesi. Na hayo yote anayahusisha na waasi wa kundi la ADF, Allied Democratic Forces, ambao kamanda wao anazuiliwa hapa nchini Uganda. Kisa na maana kuyatoa hayo yote, wanasema labda ADF walitaka kushirikiana na watu humu nchini kufanya ugaidi, lakini hilo halikufanikiwa. Lakini hakuna anayeweza kuunganisha moja kwa moja inakuwaje inakuwa ni ADF wanapiga watu kwa kuwaua na hawapatikani, hata baada ya kujaribu kufanya utafiti na kuzingira Uganda yote kutafuta wahusika ni akina nani, hawajai kamata mtu yote. Hivyo kando na taarifa zinazotolewa na viongozi serikalini pamoja na viongozi wa usalama kwamba huenda ni watu wa ADF, linakuwa tena ni swala lingine ambalo linaulizwa, inakuwaje watu wa ADF kwani wameingia Uganda wanaishi, na je silaha wanatoa wapi? Kwa hivyo yanakuwa ni maswali mengi ambayo kama mwandishi wa habari huwezi pinga yale yanayotoka katika viongozi wanaosema ni kundi la ADF, na vile vile huwezi toa nafasi nyingine badala ya kusema haa ukweli unaweza kuwa ni huu, ila unafuata lile ambalo limesemwa. Shakura,
na kuna watu wanaofuatilia mambo haya wanatoa taarifa yoyote au wanathubutu kusema kinachotokea?
Wachambuzi wanahisi kwamba huenda ni hali ya mgawanyiko ndani ya vyombo vya usalama vya Uganda. Wachambuzi ndani ya nchi wanasema tangu uchaguzi mkuu wa mwaka jana ulipomalizika, kuna mgawanyiko ndani ya vyombo vya usalama, hasa ilipojitokeza wakati wa mauaji wa Rwenzururu, wa viongozi katika eneo la Rwenzururu, ilipoonyesha baadhi ya makamanda wakianza kushambulia waliohusika, waliosimamia ile shughuli nzima, na pamoja na katika idara za polisi. Hivyo kuna baadhi ya wachambuzi wanaosema hapana, sikiza, hili swala linaweza kuwa ni la ndani, na kuna wale wanaosema ha, hili swala linaweza kuwa la nje, huku viongozi katika serikali wakisema hapana, ni waasi wa ADF wanaotushambulia. Hivyo ni hisia mseto, Shakuru.
Naam, asante sana Kenneth. Na kutokana na hali hiyo basi, mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama aliyekuwa katika serikali ya Rais Yoweri Museveni, ambaye hivi sasa ni mchambuzi huru wa masuala hayo, Charles Romushana, nimezungumza naye. Yeye anadhani mauaji haya yanatokana na serikali kushindwa kukabiliana na malalamiko ya upinzani ndani ya nchi.
First and foremost, there is insecurity and instability.
Kwanza kabisa kuna hali ya wasiwasi na ukosefu wa usalama hapa nchini. Lakini maafisa wa serikali hawataki kutambua kwamba kuna hali ya wasiwasi unaojitokeza. Uasi unaongezeka na kuchukua mwelekeo wa ghasia na mauaji kutokana na serikali kushindwa kukabiliana na upinzani wa kisiasa kwa njia inayostahili.
Bwana Romushana anasema hili ni ilianza tangu pale Kabaka wa Buganda kuzuiliwa kwenda Kayunga kuendelea huko Kasese Ruwenzori, na hivi sasa kuna habari za kuaminika kuna kundi la uasi, ambapo Human Rights Watch na Umoja wa Ulaya na Marekani wameomba uchunguzi wa kina huru ufanyike kutokana na mauaji hayo. Nilipomuuliza kwa nini kundi hilo halijulikani, anasema
so if the organization comes up and says we are X, then they are branded terrorists. And then any media,
ikiwa kundi litajitokeza na kujulikana, serikali mara moja italitaja kuwa ni kundi la kigaidi, na hivyo inavyoonekana ni mbinu mpya ya kufanya uasi bila kujitambulisha.
Sasa je, kundi hilo linaweza kuwa limehusika na mauaji ya Kawesi?
Possible, of course it depends on the definition. It depends on the area of assembly, it depends on which direction it comes in.
Ni jambo linalowezekana kwa sababu inategemea ni mwelekeo gani unachukuliwa, kwani Kawesi alikuwa ni mtu wa usalama na wakati huo huo pia alikuwa mtu wa kisiasa. Alikuwa naibu mkuu wa polisi na mkuu wa operesheni. Kwa hivyo ni mtu muhimu kwa serikali, aliyekuwa msemaji na kuongoza maoni ya wananchi kutokana na kile serikali inachoeleza.
Basi sasa je, kundi la waasi la ADF ambalo linasemekana kuwa na makazi yake huko DRC Mashariki limelaumiwa na serikali. Je, Charles Romushana anasemaje?
But you see, whatever ADF has done before, it has claimed it. Why would government be the one to...
Lakini hebu angalia kila kitu ambacho ADF imefanya, daima inadai kuhusika, lakini hadi hivi sasa itakuwaje serikali ndio inatangaza kwamba ADF ilihusika, huku habari za mwisho tulizonazo kutoka serikali ni kwamba wamekiangamiza ama wameangamiza kabisa kundi hilo?
Naam, basi kama ADF, kama mchambuzi anavyosema na serikali nasema kwamba ADF imeangamizwa. Sasa Kenneth, huko watu wanachukulia vipi lawama hilo la serikali kwamba ADF imehusika, mchambuzi anasema ADF imeangamizwa?
Inabidi raia wakubali yanayotoka katika serikalini, japo kwa maswali ambayo inabaki kati yao kunongonezana, kwa sababu wao hawana uwezo wa kufanya utafiti na kuangazia, kwa sababu wao hawana uwezo wa kufuatilia, kwa sababu wao hawajaona mtu yeyote akiletwa akisema huyu ndio muasi anayeua. Lakini vile vile kwa sababu wamesikia historia kuhusu ADF, wamesikia Konyo, wamesikia na wengine wengi, inabidi tu waseme haya basi. Vyombo vya usalama vimesema ni waasi wa ADF wanaotuangamiza. Lakini alivyosema Rumusha, na pia kuna wale ambao wanahisi hapana, huenda kuna ndani wale ambao wanaangamizana wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano hii ya leo hii ya Felix Kaweesi, hata alipopewa ile nafasi ya kuongoza katika kuwa msemaji wa polisi, yakaja ni maswali mengi, inakuwaje anakuwa ni naibu wa mkuu wa polisi tena anakuwa msemaji tena anasimamia masuala ya kuajiri na shughuli zote katika shughuli za polisi. Hivyo Shakur, ni swali ambalo atakayekupa jibu sidani kama atapatikana kwa sasa.
Na kwa hivyo hebu tuangalie huyu msemaji wa polisi, yeye alikuwa ni mtu wa aina gani, nani yeye katika serikali? Kama tumesema hapo kwa ufupi kwamba alikuwa mtu muhimu ambaye alikuwa anaongoza hasa maoni ya serikali.
Ukisikia mkuu wa polisi jenerali jenerali Kale Kaihura akisema kwamba ameguzwa, kwamba roho yake imeumia, kwamba kidonda kime yaliyofanya ni kama kutonesha kidonda. Ukimsikia akisema kwamba wameangamiza roho yake lakini wamechokoza tena roho yake, basi unahisi uzito ambao Kaihura ameupata. Mara nyingi katika operesheni kubwa hata za kukabiliana na mavuguvugu ya maandamano ametumika Kaweesi. Hata walipokuwa mkimkamata Mbabazi baada ya kuwa waziri mkuu, Kaweesi ndiye aliyesimamia mara ya kwanza. Makamanda wengine wanamwogopa, alipita makamanda wengi sana, lakini alipofika Kaweesi akasimamishwa. Ukimsikia Besigye ameweza kupigwa mabomu ya kutoa machozi juu ya Kaweesi, amekuwa kwa namna moja ama nyingine kusimamia. Na hivi Kaweesi amekuwa kisikika anapozungumza, unajua analozungumza amepata mamlaka kutoka juu. Kwa hivyo umri wa miaka 44 ameingia katika polisi akawa kamanda, amekuwa mtu mdogo, mtu anayependwa, mtu anayezungumza kwa upole, mtu anayezungumza na ukimuuliza na kuangalia vizuri, na hata wakati mwingine unapomzungumza kama hataki kujibu atakuita kanda, anakuambia hilo tusilizungumzie, lakini ni mtu ambaye amekuwa na madaraka makubwa, Shakura.
Kwa hivyo watu wanaona kwamba kuuawa kwake ukilinganisha na vifo vingine vya maimamu, na hasa mwisho tunajua kwamba yule alikuwa mmoja kati ya majaji aliouliwa huko karibu na eneo hilo hilo aliouliwa polisi, wanalinganisha vipi vifo hivyo?
Kwa uoga kwanza, ya kuuliwa kwa Kaweesi imekuwa ni pigo, imekuja kwa uoga na imekuja kwa wakati ambapo maswali mengi yataulizwa kama afisa wa polisi, naibu wa kamanda wa polisi anapouliwa kwa njia kama hiyo, je, raia naye atauliwa kwa njia ipi? Na pili, kama kamanda wa polisi kweli aliye na madaraka ya kuzungumza kwa niaba ya polisi na vyombo vya usalama, anaweza kuwa tuna gari moja, hana walinzi wa kutosha, mlinzi mmoja, hana wale wa mbele wala nyuma ambao kwa Kiingereza wanaitwa escort, basi kunakuwa ni swala pia linawekwa swali lingine. Je, inakuwaje gari moja kwa mlinzi naibu wa mkuu wa polisi ambaye anazungumza kwa niaba ya serikali, na mahala anapoishi hamna usalama mwingine? Pia ni swali lingine. Maeneo wanapouliwa, wanauliwa wakitoka nyumbani ama wanapokwenda nyumbani, hata wa masheki wote wengine wanapouliwa inakuwa unasikia alikuwa karibu kufika nyumbani, alikuwa anatoka sokoni kununua chakula ndiye anaelekea nyumbani kwake, alikuwa anatoka kazini anaenda nyumbani, maeneo ya vichochoro. Hivyo ni maswali ambayo wanajiuliza wengi, lakini pia inakuja kwa uoga, inakuja kwa hofu, inakuja na maswali mengi, na atakayejibu nilivyosema basi atakuwa ni yule aliye na uhakika aliyo katika ndani ya serikali na aliye katika ndani ya vyombo vya usalama.
Na kati ya hao watu 12 waliouliwa, walikuwa hasa na msimamo wa upande gani? Ni watu wa upinzani au watu wa serikali, au walikuwa wanahusika na masuala gani hasa?
Kila mtu ana swali lake, ana swala lake ama ana jukumu lake alilokuwa akitekeleza. Kwa mfano, huyu ambaye ameuliwa juzi tu ambaye amekuwa brigadier, kidogo jina limeniondoka kidogo, huyu wanasema alikuwa pamoja na kundi la ADF. Alipojiondoa ikabidi wamwingize serikalini. Tena wakakuja wakasema ADF ndio wamemuua. Swali likakuja tena, ADF wanaua mtu wao? Hilo likaekwa kando. Joan Kagezi amekuwa akisimamia masuala ya mahakama kushughulikia masuala ya ugaidi, yeye akapigwa risasi. Masheki wale wengine mambo yao yakakuwa ni tofauti, sababu ni swala ambalo lipo mahakamani haliwezi zungumziwa sana, lakini wanasema inahusiana na masuala ya umiliki wa misikiti. Kaweesi juzi tu baada ya kuzungumzia kwa ukakamavu na kuzungumzia kwa sauti ya juu zaidi kuhusu mauaji ya Rwenzori na ripoti ya Human Rights Watch ndio huyo kapigwa risasi. Kwa hivyo kila mtu anakuwa na sehemu fulani ambayo alikuwa akishughulikia, na hiyo sehemu ilikuwa Uingereza wanasema controversial, yani
tete. Asante sana Asante sana Kenneth kwa maelezo hayo. Bila shaka tutafuatilia kwa undani zaidi swala hili linaloendelea huko Uganda. Endelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Na wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Basi sasa tunazungumzia uamuzi wa Rais John Magufuli hii leo kutengua amri ya waziri wa katiba na sheria Bwana Harrison Mwakyembe ya kutaka Watanzania wanaotaka kufunga ndoa kuwa na cheti cha kuzaliwa. Kwanza, uamuzi huu umezusha maswala mengi hii leo juu ya jinsi mawasiliano yalivyo kati ya wakuu wa serikali. Kwa hivyo hapa kwenye simu moja kwa moja niko pamoja na Albert Kilala, mtangazaji wa kipindi maarufu cha Mada Moto na Baragumu Live cha Channel 10 huko Tanzania, ambaye alikuwa na kipindi kuhusu swala hilo leo asubuhi, ambapo huenda pia ikawa na msukumo mkubwa katika uamuzi wa Rais Magufuli. Albert, karibu kwenye Live Talk. Unaweza kutueleza umezungumza na wananchi, wanasemaje juu ya swala hili?
Mtazamo ya uamuzi ulikuwa kidogo tofauti. Kuna ambao walipongeza maoni ama mtazamo wa mheshimiwa waziri kwa maana ya sheria na katiba, na kuna ambao walipuuza wakasema kwamba hapana, hii itapelekea kuvuruga mila desturi za Tanzania, hususani wa viongozi wa dini wenye imani za ukali, wakisema kwamba hii itapelekea Watanzania sasa kuingia sana kufanya kitu inaitwa zinaa ama ngono, kwa maana kuishi wanawake ambao hawajafungana ndoa, kwa sababu tu hawana certificate ama kitambulisho cha kuzaliwa. Wakasema kwamba ni vema serikali ingeangalia zaidi hapa, badala ya kuangalia kwenye kitambulisho cha kuzaliwa, yani birth certificate, waangalie vitambulisho vya mtu hata kwenye ndoa, watu wapime afya, hivyo ndio vigezo vya kufunga ndoa. Lakini kumbukwe nia ama dhamira ya waziri wa zamani ya sheria na katiba ilikuwa ni kuongeza kazi ama ari ya Watanzania waweze kujisajili, kusajili vizazi. Inasemekana ni 13.7% ya Watanzania ndio ambao wamesajiliwa kwenye wenye vitambulisho vya vizazi, lakini upande wa Zanzibar ni tofauti. Ni Tanzania bara wao wana takriban 75% ambao 75% ya wakazi wa Zanzibar kwamba wote wamesajiliwa na vitambulisho ama wasanye vipande vya kuzaliwa ambao vinawafanya wapate kipande cha mkazi kwa kule Zanzibar. Hivyo basi ni ari kwa mheshimiwa mwenye dhamana ya sheria na katiba kwamba waongeze vipingamizi ili Watanzania waone sababu ama umuhimu wa kujisajili vizazi zao ili wafanike idadi ya Watanzania, ili serikali inahusika iweze kutoa tija ya kutoa huduma kwa Watanzania. Lakini imekuwa kinyume kidogo tofauti na mheshimiwa rais alikuja baadaye na kusema kwamba anafungua kauli hiyo ya mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya sheria na katiba, na kusema kwamba Watanzania waendelee na hali yao kawaida.
Sasa lakini
kuna kuna haja baada ya kuweka waziri mwenye dhamana ya sheria na katiba kwamba wapeleke bungeni waweze kupata ridhaa ya wabunge na baadaye kuweka sheria kwenye hiyo. Karibu.
Sasa kwa hivyo, Albert, ukiangalia kuna mambo mawili hapa. Kwanza tuulize, je, Mwakyembe kufikia uamuzi huu alichukua, unasema kutaka watu wajisajilishe zaidi, imechukuliwa au ameeleza kwa nini amechukua namna hiyo, wamefanya uchunguzi au wamefanya nini kufikia uamuzi huo?
Nitajibu kadiri ya watazamaji vipindi vyangu vya Baragumu Live pamoja na Mada Moto walivyokuja. Wengi walisema kwamba hakuna tafiti zilizofanyika ama hakuna kwanza jitihada za dhati za serikali yenyewe kuonyesha kwamba zina nia ya kusajili hawa Watanzania. Kwa maana nini? Huduma yenyewe ya kumsajili mtoto inachukua mchakato mrefu sana hapa mzani. Gaza waweze kupata huduma hiyo. Lakini tukiangalia kwenye miji peke yake, tuangalie na vijijini mbali ya nje ya miji mikubwa, kwamba huduma hii inakuwa kidogo kama usumbufu kwa mkazi kuhakikisha kwamba anapata kitambo cha hicho. Kwa kitu kikubwa niangalia kwamba watu wengi wamepongeza, lakini wamesema kwamba kama tulifika hapa ni vema kwa serikali itengeneze mfumo rasmi utakaoweza kumsajili mtoto ambaye yuko kijijini mbali kabisa na kisiangalia kijijini peke yake.
Sasa kwa nini imehusishwa na ndoa? Imekuwaje sasa imehusishwa na ndoa? Kwa nini ikiwa tatizo ni kusajili? Je, hawajaeleza au kuarifu wananchi kwamba utaratibu wa kusajili inabidi ufanyike namna fulani?
Inaonyesha na ndoa kwa sababu inaonyesha pia kuna watu wenye umri mkubwa kufunga ndoa ambao kwa sasa hawana vitambulisho vya kuzaliwa. Waziri wa zamani amesema kwamba kuandaa sherehe ya harusi inagharimu mafedha mengi ya fedha za Tanzania, shilingi za Tanzania mpaka milioni 15, milioni 17, lakini kitambulisho cha kuzaliwa kinagharimu shilingi 3,500 tu. Akasema kwamba uchumba unadumu kwa miaka miwili mpaka mitatu watakuwa kwenye uchumba. Hivyo ni rahisi kwa wao, lakini kama hakuna vibali ama vitambulisho vya kuzaliwa, wanaweza kuingiza kwenye gharama za harusi. Kwa hivyo ingepelekea Tanzania wengi waweze kupata vitambulisho vya kuzaliwa. Ndio hiyo ilikuwa changamoto kwake. Akasema kwamba kama wanaweza kuandaa sherehe kubwa ya milioni 20, kwa nini shilingi 3,500 hiyo shida kwa Mtanzania huyu kupata kitambulisho cha kuzaliwa? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini kwa wale ambao wamekuwa mara nyingi wakiangalia kiasi kama ndakuoa, ingekuwa kwao rupo, wanasema Waingereza, ingekuwa faida kwao. Kama nitakaa na wewe binti, utaniambia sasa, bwana mpenzi wangu Albert, kwa nini shule ndio ndakwambia sina kitambulisho cha kuzaliwa? Ingekuwa kwa ni faida kwa yule ambaye hahitaji kufunga ndoa na binti huyo ambaye ameshakwenda kumpa sana.
Na sasa upande wa pili unakuja swala ni kwamba sasa waziri ametoa uamuzi kama huo, halafu rais hadharani anakuja anasema anaitengua. Inaonesha alama gani katika serikali? Wameeleza manake kuna hili swala kwamba mawaziri wanatoa maagizio halafu panakuwa na utata. Je, inaonesha kwamba hakuna mawasiliano kati ya serikali?
Nacherea kusema kama hakuna mawasiliano, lakini kimsingi hapa wengi nilozungumza nao walisema kwamba mheshimiwa waziri Samana hakuwa amejipanga kuzungumza hili jambo, labda angefanya picha ya kutosha, labda angewasiliana pia na mheshimiwa rais kabla hajafika hapo. Na sio hiyo tu, hapa juzi takribani kama wiki tatu nyuma waziri Samana ya ardhi alizungumza pia na yeye, akaja akasema kwamba wale wote walioishi kwenye makazi holela na wao walipia makazi holela, ambao wamejenga nyumba holela na wenyewe walipia kodi ya nyumba ziko holela. Sasa je, ikifika siku Tanzania inataka kufanya mabadiliko ya matumizi ya ardhi, je, serikali itakuwa na uwezo kuwalipa hawa Tanzania ambao wameshalipia ardhi hiyo? Na kuna mambo mengi, na kimsingi hapa tunataka kujifunza kitu kimoja tu, kwamba tuwasii viongozi wetu wawe wana akiba ya maneno. Yaani wakuzungumza jambo lolote lile, wawe na akiba ya maneno ili kusudi likitokea jambo lolote waweze kulifaa ile kwenye ile akiba yao. Wanatoa maamuzi kweli, watu wengi wanakubali. Kila kwenye mitandao ya kijamii ambayo mimi nipo miongoni mwao, nimeona kuna ambao walitoa wanawapongeza wakifuyu, hasa ndugu yangu tangu mkuu na rafiki yangu wa karibu Dr. Mwakembe walimpongeza. Lakini baada ya tamko la mheshimiwa rais kusema anapingua kauli hiyo, wengi walikuwa kimya kakaa bubuwazi. Na hii tujifunze kwamba Tanzania tusipoongeza tu, tutajaribu kuwa tuwe katikati ya maongezo na viongozi wetu, kama kauli zetu za kuwapongeza ama kutowapongeza zinajenga taifa na sara ama maslahi ya taifa. Wengi huwa tunapongeza zaidi, tunapongeza badala ya kukosoa. Nadhani tujifunze au tukubali kutolewa, lakini pia tujifunze kukosoa ili tutoe tija taifa.
Bila shaka, asante sana Albert kutoka Channel 10 hapa kwa undani. Swala hilo kuhusu mawasiliano kati ya serikali, mawaziri wa serikali na rais, tutazungumzia zaidi hapa. Tulikuwa na kwa undani. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, endelea kututizama katika Facebook na kutuandikia maoni yako. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.